Assalomu alaykum, qadrdon ota-onalar. Bugungi kunda bolalar mutaxassislari zimmasidagi mas'uliyat kattalar shifokoriga nisbatan bir muncha mashaqqatli bo'lib qoldi. Zamonning tezlashib ketgani ota-onalarni shoshirib qo'ydimi? Yoki chindan ham hamma asabiy bo'lib qoldimi? Bu holatlar oilada bolalar ruhiyatiga ta'sir qilmay qolmayapti. Bolalar holatini anglab yetishning o'zi bo'lmasa kerak. Buning ustiga ongi, endi o'sib kelayotgan bolalar injiqligi, o'smirlar o'jarligi, bularni sinchiqlab o'rganish uchun yetarlicha tajriba va malaka kerak. Biroq endigina, farzandli bo'lgan yoki birinchi marta o'smir farzand o'stirayotgan ota-onalarda bunday tajriba qayoqda deysiz? Bunday ota-onalarga maslahatimiz, farzandingiz hali kichkinaligida yo'q. Farzandlar salomatligi, tarbiyasi va ruhiyatiga oid kitoblarni mutolaa qiling. Farzandni bor boshqa ota-onalar bilan suhbatlashing.
Shunday qilsangiz, kelgusida qilishingiz mumkin bo'lgan xatolarning oldini olgan bo'lasiz. Tabiiyki, bolalar tasavvuri kattalarnikiga nisbatan butkul o'zgacha. Ular voqelikka to'g'ri ma'noda qarashadi va tez ta'sirlanadilar. Bir pasta arazlashadi. Ularning ruhiyatida o'zgarishlarni esa ayrim ota-onalar qiyin hazm qilishadi. Turmushdagi keskin voqealar bola ruhiyatiga qattiq ta'sir etishi natijasida depressiya, hissiy esankirash, vahima va qo'rquv holatlari paydo bo'ladi. Bunday holatga tushishiga esa ko'pincha oiladagi muhitning nosog'lomligi, ota-onalarning o'zaro kelishmovchiligi va behuda janjallari sabab bo'ladi. Shu bois eng avvalo oilada sog'lom muhitni qaror toptirish kerak.
10 yashar atrofidagi bolalar hayot haqida kengroq tasavvurga ega bo'lgani va ba'zi voqealar mazmunini tushunib yetishi tufayli ularda reaktiv holat murakkabroq kechadi. Bu yoshdagilar keskin hodisalarga duch kelganida hissiy iroda buzilishi, masalan, qo'rqish, xavotirlanish, mayuslik, ovqat yemay qo'yish, esankirash, tevarak atrofdagilarga teblarcha munosabatda bo'lish, uychanlik, loqaydlik, yig'lab kulib yuborish singarlar yuzaga keladi. Turmushdagi keskin vaziyatlar tufayli aksariyat bolalar qo'rqoq bo'lib qolishadi. Ba'zilarda qattiq tovushdan cho'chib ketish oqibatida peshobini tutolmaslik kasali rivojlanadi. Bunda ota-ona bolam enurez bo'libdi deb o'ylab shifokorga olib borishadi. Aslida esa bolaning ruhiyati shikastlangani sabab shu xastalik yuzaga kelganini ota-ona ham, mutaxassis ham payqamaydi.
Bunday bolalar keyinchalik qorong'ulikdan qo'rqadigan, olisda biror sharpani ko'rsa, tashvishga tushadigan, yangi ish boshlashdan cho'chiydigan, har narsadan shubhalanadigan bo'lib qoladi. Bunday vaqtda bola fe'lida odamovilik, ya'ni notanish odamlar orasida o'zini noqulay his qilish yuzaga keladi. Bora-bora u bunday davralardan uzoqlashadi. Shunday bo'lmasligi uchun ota-onalar bola hali yosh, juda yoshligida ularning ruhiyati, oiladagi janjallarning salbiy ta'sirlari haqida yaxshi tushunchaga ega bo'lgan bo'lishlari kerak. Eng muhimi, sizga farzand ato qilgan va sizni ham vujudga keltirgan yaratuvchidan farzand tarbiyasi va oilani yuritish borasida donolik so'rang. U sizga quloq soladi.